Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Og så langt unna det sitter. Litt tettere.
Litt tettere?
Litt tettere, kanskje. Velkommen hit til Unions scene I Drammen for den siste kvelden med rekommendert før sommerferien. Og hjertelig velkommen til deg, Jon Mile.
Tusen takk.
Og så klapper litt. Ja. Det fordi du fra Drammen, så de føler at dette, det ikke fremmed folk I byen, så de liksom forsiktige.
Det jo veldig hyggelig å være her da. Ja. Ja.
Skal jeg kalle deg for dukkemaker, skuespiller, liksom, hvilken yrkestitel foretrekker du?
Nei, altså, det sto, en gang så sto det I Avesa multikunstner, ja. Og jeg synes kona mi var så innmari pretensiøst. Så hun mente at det egentlig burde stå 1000 kunstner. Oh. Det var liksom mye mer ufarlig. Ja, for det så jeg tenker, det ordentlig, det. 2000 kunstner, ikke det fint? Kunstner,
ja. Men innenfor faga, hva har du kalt deg da?
Nei, jeg har jo liksom jobbet med alle deler av feltet da. Mm. Men jeg ser nok på meg selv først og fremst som figurmaker,
ja. Ja, for det det du kaller det.
Ja.
Å lage en figur.
Ja.
Betyr det at...
Det ikke leikedokker, vet du.
Nei. Og, men ligger det også I det at du lager en rolle I sammenslengen? At man skaper en figur?
Noen ganger. Men det, noen ganger så får du et oppdrag der, liksom der det ligger et manus, og kanskje noen til og med nesten har tegnet figuren på forhånd. Så at da bygger du liksom etter sånn veldig bestilling, da, fin bestilling. Det veldig kjedelig. Og noen ganger så det sånn at du at dukken kommer først. Og så begynner de å leke med den og se hva som skjer. Det det som mest gøy.
Ja, og så finner du ut av hvem dukken etter hvert.
Ja. Så det mange, mange ulike måter da, å bygge et stykke på. Mm.
Mm. Hvis vi begynner, før vi går inn på deg og ditt, litt med hvor du kommer fra. Har vi noen idé om når vi mennesker begynte med dukker?
Ja, det masse teorier på det. Noen tror jeg at det liksom en av de eldste kunstformene, I den forstand at man liksom fant en pinne på bakken som lignet på noe, og så begynte man liksom å kanskje grave ut noen øyne på den, og så kunne man liksom begynne å holde på å si leke med en omtrent som å leke I sandkassa. Da. At det på en måte en slags urform av figurteater. Vi snakker jo om besjeling, at liksom du gir en gjenstand sjel, da. Et objekt, og så gir du det på en måte liv og sjel. Så besjeling jo som begrep. Så det som konsept har nok på en måte eksistert lenge. Og så det jo ulike tradisjoner rundt om I verden. Da. Men det gammelt, og det liksom vanskelig å pinpointe akkurat på en måte, hvor gammelt det Men mye av den tradisjonen vi ser I dag, da, som på en måte det folk gjenkjenner som figurteater I dag, det sånn tidlig middelalder.
Mm. Hva slags dukker var det snakk om da?
Nei, da var det hanskedukker. Det en gammel, gammel form. Og så marionetter. Og ulike dukker med, som du styrte med pinner, da. Mm. Stenger.
Men kanskje vi skal gå gjennom de forskjellige typene som finnes? Det den hånddukka, altså det som, altså, en videreutvikling av sokken, som den ene? Hva kaller du det?
Altså, det klart, man kan jo nørde ut på det der, for det finnes jo massevis av liksom, undergrupper og alt sånt, men så grovt sett så kan du si du har handskedukken, det noe du trer på hånda. Og den som mange kjenner liksom sånn type pumpel og pilt og sånn, som litt sånn, der du har hendene sånn. Den jo ganske fleksibel. Og så har du noen der du har pinner til hendene.
Altså du har hånda inni, og så har du pinner i tillegg?
Japp. Og så i det samme kan du si, scenekonseptet som det da, for da er liksom scenen over her,
ja.
Så kan du også ha ting bare på stenger. Men det liksom handskedukken da. Og så har du marionetten som tråd.
Hvor du over?
Da du over.
Ja. Står du på en stol når du driver med trådtingene?
Anbefaler ikke det.
Nei. Du står bare liksom.
Anbefaler at nei, altså ofte så jo dette jo ganske komplekse, for jeg skal si et marionetteteater, der det jo en bakvegg, og så på den bakveggen bak den bakveggen så det en hylle der du som dukkespiller kan stå, og så ja, vet ikke. Dere ser meg. Så har du trådene sånn, og så foregår det der nede. Og så du skjult bak en vegg her, så du henger over sånn.
Ja. Men når du skal være den andre varianten, hvor du skal være hånddukke og under, hvor må du, sitter du bare rett på ræva da, eller har du en kjempehøy boks du kan stå?
Ja, vi kaller det for torturkammer.
Torturkammer?
Ja.
Nettopp.
Rett og slett, fordi...
På grunn av lufta, eller på grunn av...
Nei, ja, det mye inni der,
oh, ja,
som kan være ubehagelig.
Ja.
Men det kommer jo litt fra at du... Altså, når du skal trene handskedukker, så ekstremt mye drill. Altså, du må trene veldig hardt. Og det gjør vondt, og du blir skikkelig sliten. Så det masse triks da. Men det profesjonelle handskedukketeatret, der har du... Jeg reiser meg opp igjen.
Ja, ja, ja.
Ja, for da har du en scene som der.
Altså 1,80 høy liksom?
Og opp. Så står du sånn, og så har du liksom scenekanten i gulvet da. Som publikum ser, det her.
Altså ved
Mange tror at det liksom liksom sånn da, at man har noe her. Men det sånn barnegreier.
Altså du står altså med hendene rett
opp.
Rett over hodet?
Japp.
Og så nå scenekanten omtrent på albuen din, når du har hendene rett over hodet.
Ja.
Og sånn skal du stå hele. Hvor lenge?
Nei, det kommer jo litt an på hvor langt stykket er da.
Ja.
Men det er veldig slitsomt. Så det massevis av triks da, for å prøve å bekjempe det da. For det typiske, du ser dukkene bli skjevere og skjevere.
Ja.
Så du blir sliten. Så det masse triks da. Sånn spenne rumpa, sette knea sammen fra hverandre. Lene innat huet.
Kan du ha en pinne sånn. Som støtter opp og sånn? Kan du ha noe sånn der...
Du mister fleksibiliteten.
Ja.
For du skal kunne bevege deg på en måte både sidelengs og i dybden i rommet. Ofte så spiller du jo to dukker også.
Hva det lengste du har stått med hendene rett over hodet?
Jeg ikke helt sikker, men en time. Nei, ikke, du står jo ikke en time av gangen da, men en forestilling kan være kanskje en time eller time 20 minutter. Men det som regel flere dukkespillere da, heldigvis, så du bytter på litt og sånn. Og så får du, når du får armen ned, så kan du, hvis du har hatt den ned litt, så er det greit, så kan du opp igjen. Det er det statiske da, som blir tungt.
Hva med dette trådbusinessen? Hva kalte du det?
Marionetter.
Det marionetter.
Og det finnes jo utallige varianter.
Åja, er det der?
Jeg vil kalle det for fly da, disse her mekanismene som du spiller med. Og det finnes jo utrolig korser, liksom. Masse varianter. Og det blir stadig videreviklet, testet masse forskjellig rart på det der. Så det masse tradisjoner. Dette jo, sånn som marionettetradisjonen, en veldig sånn, ganske sånn fast form da. Sånn veldig sånn tradisjonsbundet.
Altså regler på en måte, eller?
Ja, eller altså måter å bygge det på, da, som er sånn basert på maler. Ting som man liksom vet, det funker. Og så finnes det mange forskjellige av dem. Litt sånn forskjellige land og forskjellige distrikter og forskjellige tradisjoner da. Det er utrolig mange forskjellige, og jeg har aldri sett noen som er like.
Er det det som er vanskeligst? Det trådgreiene, for det ser jo ut som...
Det er veldig vanskelig. Ja. Det er veldig vanskelig. Og så er det... Så er det ikke så bra heller, da. Det skal være litt brutalt.
Hvordan da?
Nei, fordi det er så stor avstand til dukken. Så alt blir litt sånn...
Og ja, altså fordi snøret er for langt, liksom?
Ja, det blir litt sånn bløtt og... Og det er veldig vanskelig å få noe særlig drag i. Men dette er jo både handskedukken og marionetten da, kommer fra en tradisjon der dukkespilleren ikke skulle synes.
Ja.
Ikke sant? Og det var litt sånn, litt magisk. man mener at mye av dette her kommer egentlig fra kirkene, der man liksom hadde sånne, nærmest sånne falske undre, at liksom, Maria-figurer plutselig løftet armen, ikke sant? Og så, ikke sant? At mye av det kommer fra sånne ting, egentlig.
Så det skulle, altså, var det folk som trodde på det? Altså? Var det såpass I gamle dager at man nesten gjorde...
Nei, jeg vet ikke. Jeg tviler jo på det. Men, og så finnes det jo da en hel rekke andre former, da, masse moderne former. Og de moderne formene gjerne mye mer sånn, altså sånn, styrt av pinner, da, som mye tettere på dukken. Og der man ofte kanskje også har... du har kjempestore dukker, du kan gå inni også, nærmest med kostyme.
Er det en dukke da, hvis man inne I kostyme? Ja. Ja, du vil si labbetus en dukke?
Ja, ja, det en dukke. Mm. Og disse moderne formene, de blir liksom bygd ofte I forhold til hva den skal gjøre. Så det mye mer sånn spesifikt bygd for å gjøre noe spesifikt. Og de ofte mye lettere å spille.
Jeg har et eksempel
på det. Og har mye større fleksibilitet. Da, ikke sant? Du kan si mange av disse moderne dukkene, de kan du putte på en vanlig scene. Ikke sant? Det veldig lett å reise med. Slipper å ha med deg hele scenen. Det jo en kjempefordel.
Men har du noen eksempler på at en dukke liksom spesifikk, på en måte? Så jeg skjønner...
Ja, ikke sant? For eksempel ikke sant? Et stykke som jeg så her, så var jeg lagde en kålorm. Og den hadde en rolle, ikke sant? Skal bare være kålorm. Liksom over en scene og være kålorm, og så ferdig med det. Og da må du på å tenke at ja, men okay, da må vi prøve å få en kålorm til å virke. Den skal liksom ikke noe mer, han skal krabbe på den greina. Så da lager du noe som gjør akkurat det. Mm. Så det ofte sånn.
Men velger du da på en måte om det skal være en hånddukke eller om det pinner styrt på I forhold til hva den skal gjøre? Eller det sånn at, vet du, nå vi en forestilling, da skal alt være pinner, alt skal være hender, eller, alt skal, eller det, kan man blande det?
I utgangspunktet så ofte så blander vi alt mulig. Mm. Kanskje hvis du skal lage noe som skal fly, da, så kan det være ordentlig med tråd. For da liksom, kan du slenge den rundt og sånn. Så bruker du litt tråder. Og så kanskje den skal gå på bakken, og da har du noen pinner som kan bare bøye ned og bare ta tak I pinnen. Og så det finnes... Så du, I hvert fall, men dette blir ofte bestemt I forhold til liksom sånn, skal det spilles, hvis det skal spilles et spesifikt sted, så kan det jo være mye mer avansert. For da kan du liksom tilpasse scenen til det du skal gjøre. Og så det noen som sier at nei, vi skal lage hanskedukketeater. Ja, så da lager du hansker.
Ja. Hva med det dukker kan gjøre som mennesker ikke kan? Hvilke muligheter ligger I? Hvorfor ikke bare spille teater, liksom? For det jo mye mekk. Altså, det vil jo gå... Jeg vil tenke at, vet du hva, kunne ikke bare gjort I teaterform en del ting. Jo. I stedet for å stå med hånda rett over hodet og altså, ja. Hvilke fordeler har dukken liksom, I forhold til skuespillere?
Det mange. Ja. Jeg pleier å si at hvis du egentlig skal ha en skuespiller, så det bare tull å ha en dukke. Hvis du ikke utnytter på en måte dukkens potensial. Da. Og en dukke kan jo liksom åpne opp brystet og så ta ut hjertet og så gi bort det. Så, ja, veldig klisjé da. Men, ikke ja. Sant? Altså, det vanskelig å få en skuespiller til å gjøre. Eller ta seg hodet og kaste det I veggen og sette det på igjen. Altså, ikke sant? Det noe med at en dukke har en slags mulighet, da. Som jo veldig fascinerende. Og jeg tenker at hvis du ikke utnytter det, så det ikke noe vits I. Da kan du like gjerne ha en skuespiller. Og så det selve dukken kan du selvfølgelig abstrahere ekstremt da, I formen. Ikke sant? Og det typisk sånn som folk kjenner, ikke sant? At en bjørn plutselig der, og du kan snakke. Eller... Ikke sant? En blanding mellom menneske og dyr. Og så har du dette med skala, som også veldig fascinerende. For det jo, du kan jo lage ikke sant, dukker som så store, og så kan du lage dem ja, så, hold på å si, nesten så store du vil. Så det jo, dette blandingen av skala også veldig fascinerende, og det ligger jo store muligheter I det. Og så tenker jeg at altså, Arne Mykle, da, som jeg jobbet med noen år, han sa det at det det absolutte teater. Alt teater. Til og med figuren teater. Det også noe sånn, det litt sånn mer meta, da, litt mer filosofisk, men det også interessant.
Ja, hvilke muligheter det som ligger I det?
Nei, altså, vi nøler jo litt ut på det. Da. Vi synes jo selvfølgelig selve den der beskjelingsbiten veldig fascinerende. Og så ser jeg ofte, ofte at dukkene blir kanskje så store.
Det 40 centimeter,
liksom? Ja, ofte rundt, rundt der. Og da skjer det også noe med oss. Det trigges noen sånne instinkter hos publikum, tror jeg da. At, å, han liten. Ikke sant? Og da blir du, å, akkurat som vi liker barn og valper og sånn. Jeg tror det noen sånne ting.
Ja. Tror du det derfor vi tåler mer av dukkene også? At de kan si mye verre ting? Fordi det bare sånne småfolk. At det liksom som en liten frekk unge. At det liksom, de ikke så farlige på et eller annet vis.
Ja, og det mye historie på det.
Ja.
Ikke sant? Det sånn klassisk Punch and Judy, der man liksom kaster unger i vegger. Og det helt sånn koko-tilstander. Ekstrem vold.
Ja, for de voldelige. Ja, jeg synes dukker kjempegøy. Er ikke de liksom
kjempegøy.
Sjelden?
Kjempegøy.
Ja.
Og det, ikke sant? Og det, alt er ok, på en måte. Jeg vet ikke, vi skjønner jo at det ikke mennesker, da. Selv om innlevelse kan være veldig stor. Arne Mykle fortalte det en gang, når man spilte en forestilling der det var litt vold, og så sto det liksom en sånn femåring foran scenen. Drep han mer! Drep han mer! Det er jo litt sånn...
Drep han mer?
Drep han mer, ja.
Ok, det er ikke nok.
Det er ikke nok, nei.
Hva er det voldeligste du har sett, forresten? Altså, innen dukketeater?
Ja, ikke sant? Ja,
ikke det, men
sett om oss til det.
Ikke på Strømsetorg.
Nei, ikke sant. Nei, jeg lagde en dukkengang som hadde fått sprengt av seg begge beina.
Barneforestilling?
Nei, ikke akkurat barneforestilling, men så han hadde liksom bare sånne blodige stumper og sånne slintrer, og dro seg bortover i en sånn blodpøl. Det er ganske grusomt, men nei, det er mye dreping.
Ja.
Mye dreping. Og som du er inne på da, altså, dukkene har ofte en sånn, ja, de blir tilgitt, de blir liksom ikke tillagt meninger. Og dette er jo masse historier om, for eksempel fra Russland da. I Russland så har de jo veldig sånn sterk dukketradisjon, hanskedukketradisjon. Og der var det jo sånn da, sies det da, at under kommunistregimen så kunne en hanskedukke, den kunne uttale seg kritisk om liksom makthaveren og sånn. Og dukkespilleren ble ikke dømt for det. Han ble ikke sett på som... Han trengte ikke stå til ansvar for det dukken gjorde.
Ja.
Og det synes jeg veldig interessant. Og da er det noe sånn grunnleggende i kulturen der, da. Som der dukken har en sånn status, da, på en måte.
For er det Østblokken hvor det har vært størst, sånn tradisjonelt sett?
De tradisjonelle formene, de har overlevd veldig godt i Østeuropa. Og der er det veldig utbredt. Så det står veldig sterkt i tidligere Østblokk, ja.
Vet du, altså, sånn, apropos de greiene borte i Russland, vet du om en dukke har liksom utgjort en forskjell noen gang? Som har, altså som har liksom fått til noe? Altså, dukken?
Jeg er ikke sikker på det, altså.
Om dukken har blitt kreditert for å velte en regjering, eller?
Nei, det er ukjent for meg, altså.
Okay.
Men kanskje kunne grave litt i det.
Ja, men det finnes noe sånt,
ja,
da.
Ja.
Men du har nevnt Arne Mykle her flere ganger. Det var han som introduserte deg for figurteater, var det? Som du kalte det?
Ja.
Altså dukker som generelt?
Ja.
Hvordan var det du endte opp hos han? Det var han som lagde Pompel og Pilt.
Han var rektor på Buskerud Folkehøyskole. Og jeg ble ansatt der som teaterlærer. Og da hadde jeg akkurat gått et sånn halvtårskurs om dukketeater. Og så hadde han noen annen kjempedyktig dame. Så kom jeg dit, og så møtte jeg han, og så tenkte jeg, «Oi, just, det er han som lagde Pompel og Pilt, det var jo kjempegøy!» Og jeg og han fant tonen, og han skjønte at jeg var interessert i dukketeater, så ble han veldig entusiastisk. Det var ikke så ofte han ble. Så han syntes jo det var helt topp, så da gikk jeg jo på en måte i lære hos han litt, og så startet jeg først et valgfag. Og det var veldig populært. Så da ble det en egen figurteaterlinje. Men det er fem år der oppe.
Ja. Si litt om hvordan det var å gå i lære. Hvor begynner man? Hva går opplæringen ut på? Hva er liksom da time én?
Altså for det første, han var jo overhovedet ikke interessert i noe annet enn hanskedukker.
Nei.
Kun hanskedukker.
Så det var ikke noe tau og pinner? Liksom?
Ikke noe annet. Og så moderne ting. Jeg bare snøftet av det. Jeg synes det var bare fjolte. Så han var vel liksom hanskedukke puritaner. Og det var greit, det. Han kunne jo det skikkelig godt, da. Så det var det jeg lærte han. men det klart I å lære det så lærte jo masse om på en måte figurteatret som sådan. Liksom om tilnærminga til å forstå på en måte dukken og faget da. Men det startet rett og slett med drill altså.
Som vi sier.
Nei, det vil si at du for det første så får du masse trening da. Og det jo mange år siden jeg har spilt halskedukke, men jeg har fortsatt skikkelig utslag.
Ikke sant? Altså, det, altså,
ikke sant?
At det, altså, du kan sprike fingrene
ja,
og jævlig.
Ikke sant? Så du driver og tøyer og bøyer og strekker da.
Som en turner liksom, bare, ja, bare på fingrene?
Ja, litt sånn som du ser på sånne groteske videoer fra sånne russisk ballettrening, at de strekker beina for å få dem til å bøye seg. Det er litt sånn, så du trener masse da, for å få det. Og så er det
hvilke sånn, fordeler er det gir da, at du kan være,
ha ja, mer mimikk? Ja, da spiller du bedre.
Ja, du kan ha mer mimikk liksom?
Ja, du spiller regner og bedre da. Og så må du jo være sterk.
Men spiller regnere, hva ligger det I det?
Nei, altså, jeg prøver å forklare det, så det sånn, for at handskedukkene, de, altså dukker, Handskedukkespill bygd opp av egentlig en serie med mønstre som bygd opp av mindre bevegelser. Da. Du har liksom hender, ikke sant? Så har du hodet, så har du den ut, hodet ned, vri, bom, bom, bom. Ja, masse forskjellige mønstre da, ikke sant? Og alle disse mønstrene, altså det masse små bevegelser som settes sammen til ja, skal si handlinger da, og mønstre. Så egentlig så når du ser en dukketeaterforestilling så består det liksom at mange hundre sånne mønsterbevegelser da, som satt sammen. Så det du lærer jo at du så du begynner med sånn grunnleggende drill som sånn egentlig trening. Som sånn tørt, og det sånn militær takt liksom. 1 2 3 4 1 2 3 4 så trener du på forskjellige mønstre. Og det skikkelig sånn ja, nazi opplegg.
Ja, men da beveger du bare å sitte bare ja, og holde ned fingrene.
Og, ja, og du står jo da.
Ja.
Ikke sant? Og det der det torturkammeret kommer inn igjen, ikke sant?
Ja. Men jeg bare lurer på rent praktisk nå når du gjør det. Hvor mange var det I klassen? Eller var det bare deg?
Som lærte han, ja.
Ja,
ja.
Ja, altså, ja. Altså det to pers I rommet.
Så, ja.
Ja. Så ja. Du står du da bare midt på gulvet
ja.
Med hånda rett over ja. Hodet?
Han hadde jo sadistiske trekk også. Han syntes det var gøy at det gjorde vondt. Og,
ja.
Ja, fryda seg med det.
Veldig spesiell, veldig spesielt liv der.
Ja, ja, ja det, så det var
beinhardt. Dette hver dag en liten periode hvor du står og bare gjør sånn...
Brikker. Mer eller mindre, ja. Mer ja. Eller mindre, ja. Og, så, og det var liksom... Og han var jo veldig... Hva skal jeg si? Han var veldig... perfeksjonist. Det skulle mye til før han syntes det var bra nok. Så det jo da, og så måtte du trene masse på egen hånd.
Men jeg liksom ikke helt ferdig med dette. For du, når du står der, har du ikke dukket på hånda heller? Står du liksom med bare
hånda? Begynner uten, ja.
Begynner uten, ja. Så du står bare, med hånda over hodet, vri på håndleddet, med sprikende fingre.
Japp, japp.
Hvor lenge da liksom, hvor lenge en sånn drill?
Nei, da kan du holde på kanskje 20-30 minutter, og så vil litt også, 20-30 minutter, og sånn holder du på til du ikke orker
mer. Blir du ikke litt skuffet da, når du kommer der, du har begynt på det, du har fått selve Arne Mykle som lærer, og så står du
der med hendene. Er det dette
det var? Ja, du må.
Var det virkelig dette her jeg sa ja til? Du blir litt usikker, ja.
Ja.
Og tenker at, uff, dette var jo mye mer. Det ikke bare å holde på?
Ja.
Men det jo ikke det, men det skjønner du jo liksom etter hvert da. Når du liksom begynner å få disse mønsterne inn I handlinger da. Og så ser du jo forskjell at, oi ja, men det funker. Så
det... Var han selvlært, eller hadde han også gått gjennom
ja,
sammen?
Nei, ja, altså, dem hadde jo vært I Frankrike og lært foreldre hans igjen da. For det var jo Agnar, egentlig Agnar og Jane, foreldre hans, som jo på en måte brakte Handskedukketeatret til Norge. Det hadde nok vært her sånn, litt sånn, kanskje noen sånn turnerende tropper eller noe... Noen dilettanter tidligere, men det var de som på en måte brakte det profesjonelle Handskedukketeatret til Norge.
Hva neste fase I opplæringen etter at du har gjort drillene?
Altså, da det minner jo litt om klassisk musikk, for det litt sånn, da har du noen sånne klassiske scener da, ofte, som du bruker da, som du lærer. En sånn typisk sånn Punch and Judy ting, som sånn... Ja, som politimannen kommer inn og punch grusom, ikke sant? Sånn. Kaster kona ut av vinduet også, babyen ut av vinduet også, politimannen ut av vinduet også. Ja, I det hele tatt. Så det sånne klassiske små scener å spille. Og han hadde jo også mange egne, kan du si. For eksempel at du, en dukke kommer inn, og så rer opp sin egen seng og legger seg og snorker og så blir vekt og skvetter og så rydder opp igjen og går ut. Så det sånn, det er ikke så veldig sånn episke kvaliteter ved det, men det klart for dukkepuritanerne så det gøy da å se noen som kan det der litt ordentlig.
Ja, for, for min umiddelbare tanke hvis du bare en sånn hånddukke, eller handskedukke, ok, den kan prate og sånn, men hvordan får du den til å re opp senga? Må den re opp med munnen, eller? For det vel bare munnen du har henne, eller nei?
Du har jo de her. Altså, ja, det det egentlig handler om.
Men kan, for handskedukken kan ikke åpne munnen den, kanskje? Eller?
Nei.
Nei, nettopp. Så det, ok, så det det to hender, det det den har.
Yep.
Og så pekefingeren hodet, og så har du...
Yep. Nå, da finnes det litt ulike tradisjoner på det, da. Men så som vi, det var sånn hos oss da. Mm. Ikke sant? Det kan være sånn, for eksempel.
Det eller det kan være justtegn.
Sånn.
Ja.
Men ja, Arne Mikkel var jo, ikke noe tvil, var sånn.
Ja, pekefinger rett opp.
Tommeren inn i det. Det var det som fungerte. Og det overraskende hvor mye kraft du kan faktisk få da. Mm. Og da lærte jeg også hva slapstick var. Man har jo hørt om sånn slapstick-humor, ikke sant? Men en slapstick, det egentlig en pinne som, eller et balter eller en stokk da, som har skåret masse snitt i. Så når du slår man, så smeller det, selv om du ikke slår. Så det en slapstick.
Og det bruker
så det et eget lite verktøy fra, som punch bruker til å slå med, ofte da.
Du sier litt om punchen, Judy, for det har jeg vokst opp med litt når jeg var på, vi feirer sommeret i England. Mm. Så ut på de der bryggene nede i Sør-England og sånn, da kunne det hende at av og til sto jeg litt av bu, hvor det var noe sånn Punch & Judy show, som det er spesielt. Jeg husker, jeg synes det var veldig spesielt. Spesielt voldelig. Kan du si litt om altså, hva det er?
Det er jo gøy da, ikke sant?
Ja.
Det er jo gøy da. Ikke sant?
Hva er historien liksom?
Nei, det er jo, det finnes jo massevis av små historier, da, men det er som regel, det er burlesk, ikke sant? Det er voldelig, og det er liksom klare karakter. Punch er veldig slem, altså, egentlig. Det handler om det. Og så er det jo leike med det, da, ikke sant? Så er det jo, og dette handler jo, dette er jo ikke veldig mye sånn rytme i spillet, og at det er liksom snappy og godt laget, da, som gjør at det funker. For du, hvis du ser noen som er dårlig til det, da skjønner du, at det går an, da. At liksom forskjellen. Og det er jo veldig verbalt også, egentlig. Så mye sånn timing. Og.
Når jeg har sett Punch & Judy, er det bare én person som står nede der med en dukke på hver hånd? Eller er det flere inne i torturkammeret?
Det kan være én. Mm. Det er lettere hvis det er to, da.
Er det det?
Ja.
Er det morsommere også, å være to inne i boksen?
Ja.
Mm. Jeg tenker at du har mer kontroll hvis du er alene, da.
Det er billigere å være alene.
Ja, nettopp. Du, Vicky, når du står der med hånda sånn rett over hodet, hvilke skader har du fått opp gjennom årene?
Nei, ikke mye. Akkurat det har jeg ikke fått så mye skader av, men jeg har hatt veldig mye senebetennelser.
Mm.
Det får du. Eller det kommer fort, da. Særlig hvis du reiser mye, turnerer mye. Jeg reiser med sånn live leireanimasjon. Og det... Da startet jeg liksom en leire... modellleire klump hver gang. Og så startet jeg liksom bare kna den og bygge ting, og så bygge det om. Og reiste jo rundt i Norge, ikke sant, om vinteren og sånn, leireklumpen, ikke sant, tok den fra bilen, var jo steinhard. Jævla dumt. Så etter hvert så lærte jeg jo det, da, at vi måtte liksom, vi begynte å låne radiatorer og sånn, legge det på, så begynte vi å ta med eget varmeapparat for å varme opp leiren, da, for det fikk jo så belastningsskader at det var helt forferdelig. Så kunne vi jo spille 3-4 forestillinger om dagen. Så det ble ganske beinhardt, det der.
Mm. Fortell litt om den forestillingen, for det synes jeg er litt sånn fascinerende. Hva var opplegget der, egentlig?
Nei, altså, de fleste har sikkert sett leireanimasjon. Så det var jo på en måte live leireanimasjon. Det var meg og en musiker. Og han improviserte og spilte til. Og så startet jeg liksom en leireklump, og så viste jeg frem på en måte at det var en leireklump. Og så spilte han liksom, så bygger jeg da en liten gutt. Og han kjeder seg, synes det er dritkjedelig. Så han har lyst til å bli noe annet. Så det er på en måte grunnkonseptet. For det er jo sånn at publikum kan foreslå hva han skal bli. Og han hinter da, ikke sant? Og han har lyst til å bli noe skummelt. Ikke sant? Og så kommer publikum med forslag om hva som er skummelt da. Så det er jo veldig sånn kommunikasjonsbasert, og det er mye improvisasjon da. Selv om vi prøver å holde det innenfor et slags mønster da, en ting vi på en måte har sånn noglende. Så, når vi blir noe skummelt da, så blir jo ofte monster, ikke sant? Monster! Ikke sant? Eller vampyr, eller ikke sant? Det var jo sånn, det var jo, men vi så jo det endret seg litt etter hvert med ungene da. Så.
Hva var det rareste du fikk der da? Var det noe bekmørkt?
En dame! Nei, nei.
Pappa og sånt, det fælt, jeg tror.
Ja. Ja.
En dame ja. Gjorde
en
det da?
En mann i en bil. Ja, du, som, nei, jeg, du, men du, du hører litt det du vil høre også da. Men det er klart, når du hvis hele salen er enige og insisterer på at det skal være noe, du, det er kontrakten da, på en måte.
Hvor mange forestillinger gjorde du av den?
Nei, den gjorde, har vi nok gjort så, cirka 1200 forestillinger. Så det er mye.
Ja, det er mye. Altså, hvor mange år snakker vi da?
Nei, 10-12 år da.
Med den?
Ja, litt mer, kanskje.
Var du lei da, eller?
Du, i perioder så ble det jo... Altså, du ble ikke lei av å spille selve forestillingen, men du ble lei av alt rundt. Mm. Så vi måtte rett og slett begrense det etter hvert, fordi du orka ikke det å være på turné så mye. Det var jo helt jævlig, for å være helt ærlig. Det var jo helt forferdelig etter hvert.
Hvor ofte bytter du?
Jeg har jo sånne komplekser nå. Jeg er ikke noe ordentlig å dra på hotelltur, for eksempel. Liker ikke hotell. Får ikke sove. Så ikke sant, det er sånne følgeskader, etter å ha reist for mye. Og du får helt spesielle sånne preferanser. Da. Jeg er jo å ligge under for tobakken, for eksempel. Så liksom sånn, når røykeforbudet kom, så var det jævlig at du måtte gå ut og masse styre for å få røyka. Før så var det jo liksom, i hvert fall sånn at du kunne få et røykerom. Da. Så var det sånn at du måtte ha et røykerom, og så hvordan TV-en var i forhold til TV, senga, var viktig for liksom komforten. Mm-hmm. Og så var det ålreit å kunne ligge på et hotell litt mer enn en natt. For du flytter deg hele tiden, og ble du drittleia. Og så ble du leia alt rundt selve forestillingen. Og det høres veldig utakknemlig ut, da, men du kommer til et sted, og så er det liksom sånn, å, kom her, og du har liksom dekt opp lunsj, og det er masse folk, og liksom, hei, og alle skal hilse, og det blir sånn, du vil helst bare være fred, ikke sant? Det blir nesten litt sånn nevrotisk av det. Og noen ganger så var, ikke sant, du sitter du der da, ikke sant? Og så venter du på at ungene skal komme da. Og så er det liksom sånn, så hører ungen i gangen, så blir det nesten litt sånn kvalm. Det er liksom, åh, faen, bare lyst til å hoppe ut av vinduet. Det er sant også, og det høres ikke noe hyggelig ut, men så når det er i gang, så, boom, så er det jo dritgei. Eller så er det jo fint, ikke sant? Mm. Og så får du mye dårlige vaner da, på ja, turné.
Hva da?
Nei, sånn matvaner og sånn. Så, ikke sant, du... Ofte så er du ferdig, i hvert fall hvis du turnerer skoler og sånn da. Annerledes hvis du spiller om kvelden, det er litt annerledes, helt andre problemer. Men hvis du spiller mye på dagen da, så er det sånn at da er du kanskje ferdig sånn 2-3 tida. Og så er du da innom sånn varmdisk på en sånn kjappe. Så eter du deg dritmett, og så sovner du. Så sover du på hotellet, ikke sant, 2-3 timer, og så våkner du sånn svett og jævlig sånn 7-8-9 tida. Og så blir liggans våken halve natta. Dårlig vanlig. Mm. På begynnelsen så trodde jeg liksom, for at på en måte så har du mye tid da. Når du er på turné. Men, så jeg trodde liksom at jeg skulle kunne gjøre masse annet arbeid. Og redigere bøker og masse sånt styr. Det bare faller i fisk. Mm. Så du blir sånn lat og fæl, og så er det mye, utrolig mye kjøring da. Ofte sånn tidlig opp og kjøre 3 timer og sånn.
Kjøre selv selvfølgelig.
Ja,
ja.
Kjøre selv. Mm.
Bare en liten koffert med leire.
Ja, og så instrumenter da. Og så ja. en liten lydrigg. Men også er det utrolig viktig når du reiser så mye at du reiser med noen som er ålreit. Som du er ålreit å reise med. For du går jo opp av hverandre på en måte. Men det gikk veldig fint. Jeg reiste jo med en ungarsk musiker. Som har bodd i Norge veldig mange år da. Og han var jo egentlig en veldig vanskelig personlighet. Men vi fant ut av det altså. Så vi visste på en måte hvor grensene var og avstand. Og vi kunne sitte og hate på en måte i fellesskap, verden litt sånn i fellesskap. Mm. Og liksom være dritlei, begge to, samtidig. Men med en sånn stor toleranse da. Så vi fikk det til. Og det er det som ofte skjærer seg. Altså,
Ja, ja.
Folk kunne reist mye mer, men de orker bare ikke tryne på hverandre. Det ender med vold, vet du. Så det...
Ja, men det det vi sier da, når vi skal ha nye folk I bandet, liksom, hvis noen slutter og sånn. Det ikke hvem som best. Hvem det vi orker å sitte I en bil med I 8 timer?
Ja, det litt sånn, faktisk. Det litt sånn.
Og så det neste spørsmål, ja. Kan du spille bass? Spør man om etterpå. Liksom sånn. Men du, hva det verste stedet du var på turné? Så du kan advare andre dukkefolk mot?
Det mye absurde historier, da.
Ja.
Altså, sånn typisk ikke sant? Du kommer et sted, og så vet de ikke at du skal spille. Så kommer du, ikke sant? Ja, hallo, hallo, vi kommer. Ja, kan jeg hjelpe deg? Ja, vi skal spille her. Ja vel, og så liksom frenetisk tasting og blaring. Lite øyeblikk. Og så liksom, de vet ikke at vi kommer. Ja, de har ikke fått beskjed, eller Gud vet. Og da føler du deg ikke akkurat som en sånn superstjerne, I hvert fall.
Men kommer det publikum da?
Ja, hvis de på skole, så det jo på en måte publikum der.
For da må de komme.
Så det jo veldig enkelt sånn sett. Men så det jo ganske absurd, og det har jeg opplevd flere ganger. Altså, jeg kom på en skole nede I Vestfold, og så ja, skulle vi spille I gymsalen. Og da hadde de tenkt å ha gym. I halve gymsalen, samtidig som vi spilte I den andre halve. Det sånn volleyball, og da dukket jeg det samtidig. Og så tenkte jeg da, vi helt på samme planet her nå? Det går jo ikke. Ja, men det var liksom det de hadde planlagt. Nei, så da må dere velge. Volleyball eller figurdyrteater. Det må bli en, bare en av tingene.
Hva ble det da? Hvem vant?
Det ble dukketeater.
Ja, det gjorde det.
Ja. Eller så... Så det mye morsomme rare historier. Jeg kom til en skole nede I, det var også nede I Vestfold. Og det en helt nybygd skole, kjempefin. Og så der hadde de sånn, ofte nå så bygger de jo en sånn der, liksom sånn allrom midt I skolen liksom, som litt sånn amfi og der de liksom har alle sånne eventer da. Så der skulle vi spille. Og det var jo kjempefint. Og så hadde vi begynt å spille, og så plutselig så går døra på scenen opp, akkurat som der liksom. Så går døra opp, og inn kommer melkemannen. Med melk, med sånn tralle med melk, sånn kasser med melk, triller over scenen og ut på andre siden og inn på en sånn kjølerom på kjøkkenet. Og da ble det sånn, ui! Og det klart, jeg jo glad I det absurde teatret, så jeg synes jo det var fantastisk på et eller annet vis, men så gikk det liksom 3-4 minutter, og så kom jeg tilbake den samme veien. Han ga blaffen I om det var noe forestilling der. Han hadde jobben som han skulle gjøre, liksom, så det, han lot seg ikke affisere av det.
Men det fordi jeg har slått med deg og snakket med deg I forkant her også, at det mye sånn punkrock I dere dukkegreiene. For det litt sånn, du må tåle å stå I akkurat de greiene der. At folk liksom ser liksom forbi det. Ja, ja, la de nå bare holde på. Og så blir du blir satt i kantina, og så må du kjøre bil selv. Ja, ja. Men, altså, du skal gidde, liksom.
Det ikke noen særlig fete backstager, da.
Nei.
Det ikke noen sånn særlig hospitality riders. Det lite av det. Nei, altså, det jo på mange måter den scenekunstformen som har lavest status. Det ikke noen tvil om det. Den har jo det.
Ja.
Og det på mange måter helt fint, det. For det ikke så store forventninger heller. Selv lett å møte forventningene på et vis. Men så det jo også sånn at... men det jo litt variasjon, man må si det. For at en ting jo... Altså, dukketeater... Jeg bruker dukketeater mye, da. Det lærte jeg Arne Mykle. Men dokketeater, det var liksom... Det var tabu for han, da.
Hva det forskjell på det?
Ja, for han var det. For dokker, det var noe du leka med. Mens dukker, det var noe annet. Det var en kunstform. Mm. Men... På 90-tallet så kom jo begrepet figur inn, som på en måte mye mer presist, fordi vi kunne jo spille med hva som helst, plastikk, objekter, en lampe, altså hva som helst. Altså. Så det ble jo et mye videre begrep, da, mye mer presist, da. Så derfor så bruker vi jo helst det. Men I hvert fall når man spiller dukketeater eller figurteater for barn, det er veldig lav status. Og særlig hvis du liksom turnerer sånn som vi gjorde I skolesekk og sånt. Så det klart, når du kommer deg inn på scenehusene, inn på teaterne, så det litt annerledes. Så når du lager figurteater for voksne, så det jo en litt annen greie. Det jo veldig smalt, da. Det ikke noen kioskvelter. Så det jo ikke noe sånn, så det ikke så veldig utbredt. Ofte må man da til byer. Og det mye reising. Så reiser du liksom kanskje til Finland, eller... Altså, det mer sånn. Og det blir jo ikke noen lange turnéer ut, da. For det finnes ikke, på en måte ikke et publikumsgrunnlag for det. Men da det jo litt annerledes, for da det på en måte i et scenerom da, og ofte mye dyrere produksjoner og litt mer heftig.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Merket du noen forskjell når du turnerte utlandet kontra Norge på respekten for faget, liksom?
Ja, si det.
Har det verdsatt høyere andre steder?
Ja.
Hvilke land da det som skiller seg ut der?
Nei, tyskerne har veldig sterk tradisjon, synes jeg. Og i USA så var det, der var det stor stas.
Ja.
Ja. Og så var det, nei, det ikke sikkert det sånn absolutt overalt, for jeg har ikke vært overalt, men... Men ja.
Du var jo i Kina også, var det ikke det?
Jo.
Hvordan var det da? Ja?
Nei, det var veldig annerledes.
På hvilken måte da?
Nei, det altså, der mye som annerledes. De spytte på gulvet helt ok. Mm. Men å bruke tannpirke, det skikkelig, jeg synes det helt jævlig. Så det mye som rart i Kina.
Mm.
Så nå var ikke jeg der direkte med figurteater, da, men jeg holdt jo noen sånne forelesninger på sånn kunstskole og sånn, og viser blant annet frem litt figurteater, da, men da gjorde jeg mer sånn performance og sånn lysting og sånn, men det var annerledes på mange måter, altså. Det må jeg si. Veldig fascinerende. Jeg
vil du tro at det så lukket land er liksom bra med dukketeater, for da kan liksom dukkene kanskje ta på seg litt ansvar og si litt freskere ting, eller det for risky selv?
Nei, altså scenekunsten har veldig dårlig kår i Kina.
Ja, nettopp av den grunnen, kanskje?
Altså, når vi skulle til Kina, så skulle vi jo, vi dro egentlig med en danseforestilling, pluss noe sånn skålende foredrag og litt forskjellig sånt. Skulle til to forskjellige byer. Til Shanghai og en by som heter Chongqing. Det høres ut som tøys, ikke sant? Chongqing er sånn liksom Kina, man. Men det var en kjempedigge by det også. Men i hvert fall, men 14 dager før vi skulle reise, så fikk vi beskjed om at de kinesiske myndighetene hadde sensurert det. Vi fikk ikke lov til å spille. Så da var vi jo veldig usikre, skal vi dra i det hele tatt? Og det var ikke så mye for vår egen skyld, for vi tenkte at nei, vi er vestlige, det blir ikke, det går bra. Men vi var jo bekymret for de som arrangerte, at de liksom ikke skulle havne i fengsel. For han ene som arrangerte den festivalen vi spilte på i Shanghai, han hadde sittet i fengsel før, på grunn av det. Så scenekunsten hadde veldig vanskelig kår. Så jeg var jo på sånn undergrunnsteater i Kina. Og det var bare å komme dit, det var jo en reise. For da var det liksom sånn, først T-bane, og så privatbil, og så var det liksom, litt sånn spionfilmfølelse. Og så stoppet jeg et sted, og så var det gjennom masse sånne kvartaler, og ned noen trapper, og opp noen trapper, og inn og bak et forheng, og derpå var teatersal. Og det var jo akkurat som å komme liksom, til Norge på 70-tallet, liksom politisk teater. Med sånn stemmekor og sånn. Och ganska sån så formmässig väldigt arkaisk eller väldigt sån gammaldags. Det var liksom inte sprekt, det var väldigt emotionellt och väldigt politiskt. Ja, men det är dåligt kår för att de formerna som på något är eller på något accepterade i det offentliga Kina, det är ju bara såna supertraditionella former. Som egentligen är en sån kulturbevaring då, egentligen, inte ja. Det är speciellt.
Nå begynte jeg å tenke på den der lærerforestillingen, den, Jan. Hvor ofte bytta du lærerklump?
Nei, altså, nå skal du høre, det var jo litt interessant, fordi vi, vi ga bort lærerklumpen hver gang.
Åh! Oh.
Til publikum.
Ah, ja. Så kan dere fortsette historien hjemme, liksom?
Ja. Det var jo en slags misjoneringsprosjekt, det. Så, og det synes de jo ungene, og jeg har spilt den for voksne mange ganger også. Det ikke så stor forskjell. Det mye av det samme.
Hvor mye lærer får jeg på en forestilling hvis jeg går på hos deg?
Nei, altså, det kommer jo litt an på hvor mange publikum det var, for vi pleide å gi en bit til hver.
Åja,
ja.
Åja.
Eller hvis, hvis vi spilte for, liksom, for en klasse eller to klasser, så kunne vi dele i to. Mm. Og så kunne vi liksom få en til den klassen, en til den klassen, så en bit til hver.
Men hvor stor bit begynner du med? En sånn kube på...
Nei, en sånn cirka... Ja, hva er det her? Det er i hvert fall en kilo.
En kilo, ja?
Ja, cirka. Så, så vi ga jo bort, så egentlig så tenkte jeg vi skulle jo blitt sponset av Alf Bjerkes modellmasse. Vi prøvde å regne på det. Tror jeg har gått et tonn jeg, med lærere. Mm. Det går mye, vet
du. Ser du noe med hendene dine når du jobber så mye med lærere? Blir de tørre eller noe sånt?
Nei, det er oljebasert.
Åja. Så tvert imot, de blir sånn fettet og rare?
Ja. Så salo var greia. Måtte ha salo.
Etter forestilling?
Ja. Mm. Det var det som tok det, liksom. Det var det beste.
Men var det sånne fettflekker på alle klærne?
Ja, ja. Alt ble hvitt.
Ja. Du, vi må se litt på en konkret dukke også, som du har med deg her.
Ja.
Vi lagde en liten video med menn. Det er en, hva skal vi si, det er en skalla gubbe. For det er en gubbe.
Ja, en gubbe. Dette er jo Muppet, da.
Dette er, hva er forskjellen der?
Nei, altså Muppet er jo på en måte, det er jo dukker som egentlig er langt for TV, film, TV. Eller i hvert fall det det kjent som. Det fungerer veldig bra på TV. Det derfor han... For ofte som er omtrent like stor som et menneske som pluss minus da. Kan jo være litt mindre selvfølgelig. Men også er de lettspilte. De krever ikke sånn innmari mye trening å spille.
For det eneste du egentlig kan styre her er munnen?
Ja, men altså, nei! Det er ikke riktig å si.
Åh, det er ikke riktig?
Nei,
det er ikke riktig å si.
Nei, altså, du har jo masse, ikke sant? Du har masse bevegelse.
Ja.
Og så er det jo ofte sånn at du har jo da en kropp, så har du en hånd, ikke sant?
Mhm.
Og så hvis du skal ha to hender, så må du ha en som spiller hånd. Ja. Det jeg kjente jeg, hun spilte hånd i sesentasjon i mange år.
Det var det eneste hun gjorde?
Ja, det var hånd, ja.
Å, herregud.
Så dritkom på det, da.
Stod hun kreditert som det på rullteksten? Hånd.
Jeg tror kanskje det, faktisk.
Hånd, Therese.
Ja. Ja. Alfas venstre hånd.
Men du var jo en tur, du var jo en uke innom Jim Henson. Altså selve mannen som lagde The Muppets.
Nei, jeg var ikke sammen med han, da.
Nei, men du var jo på firmaet hans.
Ja, også jeg jobbet... jeg ble jo interessert i Muppets, og synes jo det var en veldig sånn morsom og lagde litt barneteve og litt forskjellige dukker for TV, da. Og tenkte at ja, dette var jo stas og en fin liksom, måte å prøve å få ting litt videre på. Og så ble jeg også litt sånn opptatt av, og så begynte jeg å jobbe med litt mer sånn eksperimentelle figurer som jeg gjerne ville for eksempel kunne styre øynene på. Og da man inne i det som kalles for animatronics, som er liksom på en måte mekanikk da. Åpne og lukke øyer og liksom sånne ting som du styrer gjerne med en knapp for eksempel. Eller som også kan styres via en ledning av noen andre og sånn. Og det der er jo litt av et univers. Og det er jo liksom etter hvert... Og det er Jim Henson som virkelig har liksom dratt den biten langt. Så jeg tok kontakt med dem. Det er jo et digert konsern. Så liksom det var jo ikke bare å nå fram der, men jeg fikk litt reisestøtte. Så dro jeg til London til en som hadde jobbet da med en masse med animatronics med Jim Henson, som dem satt meg i kontakt med. Så da møtte jeg en eldre kar som hadde liksom stort verksted i kjelleren i London, og lærte litt av han da. Og fikk tyska til meg noen motorer og noen øyne, og ja, lærte litt da. Det var gøy det altså. Ja.
Bare for du har brukt for det? Har du blitt
den? Jeg brukte det.
Ja,
brukte det, ja. Ja.
Men den fyren du har der, det da... Der det ikke så mye mekanikk inni,
nei.
Eller?
Nei. Altså, for det første, det jo... Det vanskelig å få... Det mye arbeid, da, å få det til å funke. Og ofte, altså, etter at jeg liksom hadde hatt litt dilla på det, så fant jeg ut at... Blir de så mye bedre av det, liksom? Ikke nødvendigvis. Så jeg ble litt lei av det. Men jeg jobbet litt, jeg holdt jo på litt sammen med Tristan Vintorn, og da drev jeg mye med sånne animatronics, og da også, så jeg brukte også mye sånne ledd fra sånne kunstige lemmer. Så er de heter igjen disse som ortopeder, eller disse som lager de kunstige leddene for folk som har mistet bein og armer og sånn.
Altså sånne hofter og sånn? Liksom.
Ja, og så forskjellige, særlig sånn, ja, mye kne og ankler og sånne ting da. Så bygde jeg liksom figurer med liksom de leddene da. Og det helt fantastisk teknologi da. Og de leddene jo, ikke sant, i titan da. De kjempefine, vet du, og så funksjonelle. Så det var jo veldig fascinert av det en stund. Så egentlig sammen med Vintorn, og Vintorn var jo med på protestfestivalen i mange år. Og så, men så var han litt irritert på protestfestivalen, han syntes liksom den var blitt liksom sånn utvannet og sånn da. Så egentlig så hadde vi planlagt en protest mot protestfestivalen. Der vi skulle dra dit, så skulle vi ha et bord, så skulle vi legge fram alle de der forskjellige protesene mine og sånn. Og så skulle vi si, å nei, er det protest? Vi trodde det var protesefestival. Det syntes jeg han var kjempegøy.
Men det ble ikke noe?
Han døde.
Ja, nettopp.
Det var litt dumt.
Men du, når du begynte på han fyren der, hvor det du startet når du skulle lage den?
Nei, det startet jo liksom med en, ikke sant, hva slags karakter, for at tanken var da at kanskje han her kunne gjøre sånne stunt på sosiale medier. Kanskje sånn ute blant folk og sånn. Han bare skulle finne inn en telefon og så putte den i forskjellige situasjoner da. Tenk, hva slags figur er det som er gøy da? Så var litt, sånn, litt inne på sånn der Make Norway Great Again-figur. Og så ble det liksom litt for sånn, hva skal jeg si, litt for opplagt på en eller annen måte. Men han tenkte at han må i hvert fall være litt sånn akterutseilt på en eller annen måte. For det jo veldig morsomt med folk som misforstår mye, eller som liksom et litt annet sted da. Det ofte da situasjonene blir gøyale. Så tenkte jeg liksom en litt sånn godt voksen, litt sånn akterutseilt mann, det jo også gøy da. Men da var snill, tenkte vi.
Altså, du hadde personligheten før du begynte å lage dukka?
Ja, i hvert fall noen ideer om det.
Ja.
Og så må du bare begynne å lage, og så ser du hvordan det går. Og så egentlig, denne her jo overhovedet ikke ferdig. For det første så det jo bare, det egentlig, det et hode som, ja, kanskje funker. Sånn der, kanskje.
Hva er det du begynner med? Er det skumgummi-business inne?
Det er skumplast, ja.
Ja.
Men det er ganske sånn.
Så du bare klipper til?
Ja, kan tenke deg, hvis du kan tenke deg badeball da, for eksempel. Bare liksom forklare litt hvordan du bygger sånne former. Så kan du tenke deg badeball, så den består av masse sånne båter. Båtformer. Og der du limer, dem er klept ut, og så limer du den sammen, så blir den rund. Det blir litt på samme måten, ikke sant? At vil du ha en form, så snitter du og limer det sammen, sånn at den formen kommer fram. Så, og det der er en helt sånn skole, hvordan du gjør det. Og gå på YouTube, så kan du liksom bygge sånne basic sånne. Men så er det klart, det som er viktig når du skal spille det masse, er jo at de, for eksempel, det er mange ting som man ikke forstår da. For eksempel, du er ganske sterk til å klemme hånda di sammen. Mm. Der har vi krefter. Men å løfte opp, det har vi veldig lite muskler til. Sånn at en dukke har jo utgangspunktet munnen åpen.
Ja, det er grunnstillingen til en dukke.
Ja, til en Muppet, ja. For da når du slapper av, så er munnen åpen. Og så bruker du krefter når du lukker munnen. For da blir du mye mindre sliten. Mye enklere. Det er sånne ting som det da. Så du bruker jo masse forskjellige typer materialer da, for å liksom få den spensten og motstand og sånn som du ønsker da.
Hva er det som er inni der da, som holder munnen hans åpen?
Det er linoleum. Og lær. Skumplast. Forskjellige typer lim.
Ja. Altså, det er ikke noen metall, nei. Det er ikke noen sånn fjerde opplegg som holder den oppe.
Nei, altså, det er utrolig viktig at en dukke... Altså grunnleggende da, på en dukke, så den bør være veldig lett. Fordi du skal ha den på deg lenge. Så det en tung sofa, vet du. Ja.
Du skal ha hånda
Ikke nok at du skal holde hånda opp, liksom. Hvis du skal ha 3 kilo der, så blir det helt håpløst. Så det må være lett, og så må den tåle utrolig mye. Og så må den være lett å reparere. Det veldig viktig. Og så skal den funke, da.
Ja. Hva den tyngste dukken du har spilt på? Har du en som du husker bare sånn for en satans dukke? Hvem har som har lagd den driten her?
Jeg har lagd dukker som 5 meter lange.
Ja.
Og den blir jo drittung uansett. Så det liksom ikke noe. Det kommer jo ikke noe. Men da må det jo være flere spillere og ofte veldig begrenset hva du får gjort med dem da. Mm.
Men du, han fyren der, vi lagde en liten video med
ja.
Og så la vi den ut... filmen han på Facebook, så spurte jeg om du hadde forslag på navn. Og det synes jeg var litt gøy, fordi jeg synes det, jeg har alle forslagene her.
Ja.
Jeg synes det danner seg et bilde på en sånn personlighet. Bare, altså for, det er noe likt i absolutt alle navnene som ble foreslått.
Ikke sant?
Kolstein.
Den synes jeg var fin da.
Ja. Gunnar, Øyvind.
Han røyka mye. Han var ikke farlig når han var liten. Så begynner det.
Så det Kolsen tenker på?
Ja, det har nok blitt. Det ikke fritt, det litt
Kolsen. Hør på navnet da. Bjarne, Melvin, Reidar, Valdemar, Ulf, Bernt, Helmer, Kolstein igjen, Halvor, Jonny, Reidar, Kjell. Altså, det er ingen... Altså, det er sånn... Det er norske navn fra 50-tallet. Han er jo sånn, liksom.
Det er liksom en sånn... håndverker på liksom slutten av 60 år og begynnelsen av 70 år. Det er sånn navn liksom, ja.
Men er du enig?
Ja, jeg synes det er noe likt.
Ja.
Ja. Ja.
Han har liksom fått en personlighet. Altså, folk er ganske enige sånn at sånn er han, dette er han.
Ja, det er det. Jeg tror de fleste har sett en eller har en i familie, kanskje en onkel eller noe,
ja.
Som er litt sånn. Kanskje en nabo.
Du, når du snakker med en, så merker jeg at du ser på en. Altså, når han snakker, så ser du på han?
Ja, det er triks.
Åh, det er triks?
Ja, det er sånn som du lærer deg.
Okay.
Fordi at, det er jo ikke til å komme fra da, at vi mennesker er jo på mange måter mye mer interessante. Og vi er jo også programmert til å se på andre mennesker og tolke andre menneskers ansiktsuttrykk. Så dere som publikum blir jo trekt mot meg og mot ansiktet mitt og ditt da. Ikke sant? Og hvis jeg da ser på dukken, så blir dere... Så ser dere på meg, så ser dere at jeg har fokus der, så da flytter jeg fokuset deres mot figuren. Så det er en klassisk triks da.
Du skal alltid se på den.
Absolutt. Veldig viktig.
Er det derfor også buktalerne som er så på kikkeren der?
Ja, det tipper jeg. Ja. Aldri prøvd buktaling da.
Det er i ferd med. Det, og begynner med det nå. For det også er litt sånn, det er på hell.
Men samtidig, når det er bra, så er det jo bare gøy, da. Men, ja. Det, er, sant, men det er jo... Ok, det er jo litt dukk i det, men det er primært språkkunst. Det er jo egentlig... Det er jo komedie, ikke sant? Det er det det egentlig er.
Altså, det er jo... Jeg vet ikke. Det er sånn beatboxing i gamle dager. Jøss, se hva han får til med munnen.
Ja, det er litt sånn, da. Ja. Det er litt fabelaktig.
Ja. Vi snakket litt om det, at det var så langt ned på rangstigen. Og drive med dukker. Er det også sånn i teatermiljø? Eller er det bare sånn... Altså, så setter liksom skuespillerne, sånn vanlige skuespillere, sånn dukkefolket litt... Er det litt sånn klassiske folket gjør mot rockfolket, liksom?
Det er jeg tror det, altså.
Ja.
Det er ikke... Det er... Så folk som har lyst til å bli skuespillere, de ser jo på som en degradering å drive med dukketeater, tror jeg. Tror de fleste synes det.
Ja, men ville du sett på det som et steg opp og begynt med skuespilleri og vanlig teater, liksom?
Jeg synes ikke det.
Nei, nettopp. Nei. Vi skal være der nede. Ja.
Det er ikke så mye prima, altså... Dukkspill er mye lettere å bytte ut over, vet du.
Mm. Ikke sant? Det er sant.
Og så er det jo... Dukketeater er jo det fattigste teater, da. Det er mye billigere, ikke sant? Mye, mye billigere enn å lage ordentlig teater.
Mm.
Fordi for det første så, du kan jo ha en rollebesetning på 10, 12, 15 karakterer. Fortsatt bare 2 dukkespillere. Som dukkespiller da, ikke sant? Du syns jo ikke. Eller altså, det er ikke meningen at noen skal se på deg. Så det er ikke noe sånn primadonna, jeg er skuespiller. Det er ikke noe av det greiene der. Det er veldig interessant når jeg så du har lagt deg lenke til den Strings,
ja.
Den filmen.
Mm.
Og jeg kjenner jo to av dukkespillerne der. Norske fremragende dukkespillere. Men når du skal finne casten til dem, prøv å finne det på nett. Prøv å finne ut hvor dukkespillerne. Tenk deg hvor viktig den på mange måter da, for at hele greien her skal funke. Nei, da må du bla og klikke og virkelig leite. Ikke sant?
Det
er staff, liksom.
Men det en eller annen superstjerne i miljøet deres også, som bare, ok, dette er personen, liksom. Det er helten.
Det er klart det noen som utrolig dyktige.
Hvem det, da?
Altså, jeg har en favoritt som heter Frank Sønle, figuren Teater Tübingen, som holdt i Tyskland, Stuttgart. Han helt rå. Hvis dere skal sjekke ut noe, eller hvis han kommer til Norge, da får du det ypperste.
Hva det som gjør det så bra, liksom? Hva det som får det til å skille seg ut?
Nei, ja, så, det jo så grundig, da. Ekstremt grundig og detaljert og perfeksjonert.
Det teknikken du blir imponert av?
Alt, liksom.
Ja.
Fantastiske figurer, som ja, som mindblowing. Så det liksom kunstverket seg selv, og som ekstremt gode dukker i den forstand at de har veldig god bevegelighet, og ikke sant? Så, de funker utrolig bra. Så det utrolig bra spilt, og så det flotte forestillinger, da. Altså fine fortellinger. Da. Ja, det helt rått, det liksom, det piker på alle. Alle nivåer, så det...
Men de store også da, internasjonalt, liksom?
Ja.
Ja, så de kan leve godt av det?
De lever av det.
Oh, ja, ok, mm. Så det mulig?
Absolutt, absolutt. Jeg har levd av det i mange år, jeg. Ja, det går an.
Men lever godt av det, kan jeg få. Ikke måtte slåss mot volleyball-laget.
Ja, det er klart. Hvis det penger som driver deg, så trykker figurteater her. Det du skal legge din kreften, altså.
Nei.
Da vil jeg prøve noe annet.
Er det
noe... Jeg vil kjøpe meg en gravmaskin, jeg, da.
Er det noe Oscar-utdeling eller noe sånn? Er det noe sånn, kan man vinne noe? Er det noe... Nesten alle kunstformer har en eller annen sånn form for premiering. Det er Grammys i musikk, og det er Oscar på film, og Hedda-prisen i teater.
Nei, altså, prestisjen ligger nok mer i sånn... Å få spille på de store internasjonale festivalene og sånn.
Mm.
Du har jo en internasjonal organisasjon som heter Unima. Som jo har sånne... festivaler och sånt så är det någon prestigefestivaler så det liksom få spille där och komma på programmet där det är väl liksom det jag så tror jag kan inte huska några priser vet inte. Mm.
Spelar du någon för tiden? Det alltså den är ju lagd men är du aktiv från deras?
Ja, vi tullar ju lite med då för att den där leireföreställningen den leireanimationsföreställningen som heter Leire då. Den var så populær, så da var det sånn at vi kunne liksom reise sånn lang rute over kanskje 3-4-5 år. Og så da var jo alle unge liksom, som hadde sett den, de hadde jo gått ut. De kunne bare begynne på nytt igjen. De kunne bare fortsette. Som en sånn sirkelbevegelse. Sånn. Og den var jo veldig populær, ikke sant? Så det var jo veldig enkelt. Så vi tullet jo med at vi egentlig kunne bare fortsette å spille til vi ble pensjonister. Men vi blir jo litt lei, men tre år siden spilte den. Mm. Da har det vært litt sånn koronatull og sånn imellom. Vi spiller den en sjelden gang nå, da, og da er det jo gøy. Da. Det sitter jo liksom igjen, det sitter jo i fingeren, men ja.
Lager du noe fra deres, for andre og sånt?
Ja, det hender jeg gjør. Mm. Det hender jeg. Så du kan si aktivt å leve av figurteater, det har ikke jeg gjort på mange år.
Mm.
Det mange år siden. For jeg gikk lei, og så fant jeg på masse annet, rart. Mye mer sånn, ja, mer obskur ting, for å si sånn, sånn landskap.
Lenger ned?
Ja, eller lenger ut, eller
ja.
Sånn performancekunst og landskapskunst og installasjonsting og sånn. Ja, som var på en måte rarere, men et annet publikum da, og en annen skal si, ja, måte å jobbe på. Og det var jo veldig gøy, og det var egentlig som mentalt veldig kort overgang. Men det jeg aldri sluttet med var å lage figurer. Så jeg tok og tar fortsatt noen... Nå er det litt lengre mellom hver, da. Så jeg lager da, men jeg er ganske kresen. Lager ikke hva som helst. Og heller ikke til hvem som helst, det høres jo litt plassert ut da, men... Hvis du har lagt masse arbeid i en figur, ikke sant? Og du tenker, fy faen, den god spiller, den knallgod spiller, den kan gjøre det og det og det med. Og så kommer det noen som ikke kan spille, og så spiller den, så det gjør så vondt. Det ikke noe moro. Så det gjør jeg ikke. Så jeg lager utgangspunktet bare til profesjonelle da. Og så det noe med prisen på det da, at det liksom, ja, det et litt sånn segment da.
Hvis man skal kjøpe en sånn ferdig dukke fra for eksempel Muppet-konsernet, hvor dyrt det?
Ja, men...
Hva koster en god dukke da?
Nei, altså det et godt spørsmål, men der jo enorme variasjoner. Mm. Så det klart sånn som Jim Henson, sånn, de driver jo ikke lager dukker til folk. Det jo sånn svære produksjoner, og masse royalties og masse stash rundt det. Så det vet jeg egentlig ikke, men... Du kan si en dukke starter stort sett på kan si 10.000 kroner. Og så oppover så jo, kommer jo veldig an på størrelse og hvor avansert han blir da. Så kommer det også spørsmål, ikke sant, hvis du skal lage, hvis du har en produksjon da. Ikke sant, så det jo kanskje så da har du kanskje en dukke som bare liksom hopper si, som kjempeenkel som bare liksom skal dukke opp på side 2 og ned igjen. Den trenger jo ikke koste 10.000 kroner nødvendigvis, mm. ikke sant? Så det spørs jo på kompleksiteten i forhold til hvor mye han skal bli brukt, hvor mye han skal tåle, ikke sant? Og hvor, på en måte, hvor mye han skal kunne gjøre, da. Så det er veldig stor forskjell. Det egentlig aldri helt likt.
Hva den største dukken du har sett? Det noen som liksom, du må være 8 mann for å betjene noe sånt?
Altså, franskmenn jo veldig glad i sånne kjempedigre, mekaniske sånne du ser i gaten og sånn, ikke sant?
Så det rart at det skal være Frankrike?
Ja, men det det altså.
Skal det matche Eiffeltårnet, liksom?
Jeg vet ikke, de glad i det. Mange som liker å skru.
Hvor stort snakker vi da?
Nei, de kan jo være digre. Ja, hvis vi skal se på filmer jeg har sett av sånt, da, så det jo liksom, det sånn full-size dinosaur.
Ja, liksom. Og 10 meter høy.
Ja, omtrent, ja.
Ja.
Skikkelig, skikkelig digre. Og så kommer det litt an på definisjon av en figur, da. I Norge så har du cirkateater som liksom har litt av den tradisjonen seg, som ofte lager, som liksom lager, de lager liksom en scene med en klokke. Og den klokken egentlig et kjempetipt mekanisk system, da, som tilter og beveger seg og alt mulig. Han som styrte den var jo helikopterpilot. Så det liksom, men på en måte så det jo en dukke, altså, på et nivå. Så de de som tar lengst her til oss. Da. Det veldig bra ensemble forresten.
Hvis du skal se på hvordan ting nå, tror du det har låst seg til å bli en sånn barneting?
Jeg vet ikke, men det litt nede i en bølgedal.
Ja.
Du kan si sånn, fra sånn 3-94 kanskje, 2-3-94, og opp til et stykke på 2000-tallet, så var det svært i Norge også. Mye. Mange ensembler. Eller ja, mange og mange definisjonsspørsmål. Da var det i hvert fall en del.
Mm.
Så da ble det laget ganske mye, og da var det veldig populært. Og så har du akkurat som det har ebba litt. Men jeg kommer nok tilbake, det går litt sånne bølger. Så det mye eksperimentering med, for eksempel sammen med dans, for eksempel da. Eller sammen med teater, og så at det så mye. Det er blitt veldig mye sånn miksa former, egentlig. Så, ja.
Jeg synes nesten det liksom rart at det ikke har fått en liten oppsving nå, med tanke på at vi lever i en sånn tid hvor det kan være litt farlig å si en del ting. Og det hadde vært en så ypperlig anledning til å bare døtte over på dukken. At den kan
jo, liksom men du ser noe av det. Ja. Du ser noe av det på sånn type sånn TikTok og sånn sosiale medier, videoer og sånn, snutter. Der ser du en del av det. Og der tror jeg tror det kommer til å komme mer der. For det så utrolig enkelt, ikke sant? Det så lav terskel. Lave produksjonskostnader. Så der tror jeg vi kommer til å se mer, mye mer. Og det liksom noe med det da, at det er noe med den der, som vi var inne på i helt starten nå, ikke sant? At en dukke kan på en måte tillate seg mye mer.
Mm.
Ikke sant? Den kan gå mer i trynet på folk, og, ikke sant? Det kan være mye mer, ja, det kan være mye frekkere, tror jeg, ikke sant? Og så det jo innmari artig, da, for jeg har jo prøvd dette her med dukker mot mennesker før, og det blir bang sånn, så forholder folk seg til dukka som om det skal være til levendevesen. Det skjer sånn, snap.
Ja, hvis dukka er frekk, liksom, så er det dukka
ja, du snakker til. Ja, eller det er liksom, du begynner å forholde deg til dukka, og glemmer den dukkespilleren.
Mm.
Det skjer med en gang, det veldig fascinerende. Jeg husker jeg intervjuet, det var første gang jeg møtte Vintoren, han ble jo kompis med etterpå, etter hvert da. Men første gang jeg møtte den, så intervjuet han jo med dukke. Lagde sånn dukkebarn-tv, og Vintoren var gjest. Og han ble irritert på dokka. Han var tydelig sånn irritert på dokka. Og på dokka altså. Ikke dukkespillet, men på dokka. Det skjer så fort. Så det jo noe med den der, de mekanismene der som jeg tror at der noe mer å forske I da. Altså, det ikke brukt opp.
Men etter at du da fornærmet Vinteren med dokka, og han har blitt sur på dokka, han ikke sur på deg da?
Nei.
Nei, ikke sant?
Nei.
Så det psykologi, altså det psykologiske henger igjen på figuren, men blir ikke med deg. Det upløyd mark, vet du. For bøller der.
Og dette noe av det sånn grunnleggende som vi som har jobbet mye med figurer synes veldig fascinerende, for det ligger liksom I hele greia. Og jeg lagde en forestilling en gang der det var en der jeg brukte en gammel plastikkpose som jeg spilte og lagde en dukke med. Og folk lever seg inn og blir rørt av den plastikkposen.
Av posen?
Det ikke til å tro, vet
du. Ja.
Ikke sant? Men det litt musikk og litt patos, ikke sant? Og så det, ikke sant? Altså det, så vår evne da, til å leve oss inn I ting, det veldig fascinerende. Det de punktene der vi trykker på en eller annen måte. Så det å leke med det jo kjempegøy. Og vi har jobbet mye med, opp igjennom vi har jobbet mye med sånn objekter og materialer og sånn. Ikke sant? Så liksom du bare, jeg hadde en forestilling som heter plastikk, du bare brukte plastikk. Ikke sant? Eller at man bruker for eksempel lamper av lager, og begynner å spille lamper, og lamper som griner. Og, ja, ikke sant? Det men utrolig hva du kan besjele, da, som vi sier.
Ja. Hva det en dukke må ha for at jeg skal kjøpe det? Må den ha øynene, for eksempel?
Nei. Jeg ikke sikker på om man må ha noe særlig
det. Nei, du kunne liksom bare kjørt det bordet som står foran oss, som ikke har noen
ting. Det ganske utfordrende.
Ok. Men hva det må ha
da? Det kan kanskje bli et nesehorn eller noe sånt. Altså, det har på en måte noe sånn, litt sånn aggressivt, du sa. Jeg vet ikke hvor stor innlevelse du kan få, men at du kan for et øyeblikk skape en illusion av at det noe annet, ja.
Nettopp.
Det går jo på spill, da. Så at du må...
Det som var gøy nå, når du skulle være nesom med det bordet, var at jeg så at du instinktivt rettet blikket mot bordet.
Ja, det
jo,
ja, det der det skjer da.
Instinktet bare, det, nå det den.
Kjøpte du bitte. Og det sånn som du, når vi liksom, kan nøle ut litt på sånt, da, så vi, lager oss borter, ikke sant, hvor lite kan du ta, og, eller ja. Så jeg hadde jo sånn der, sånn serviettriks liksom, hadde, sånn fast jeg kunne bygge med serviett, som alltid funket. Sånt jo gøy.
Er det noe håp om å se den? Er det satt opp noe? Leire business?
Nei, da også hvis folk legger penger på bordet, så skal vi nok få til noe.
Ja, en kald gymsal.
Ja. Så lenger det ikke volleyball I andre enden, så tenker jeg vi skal få det til.
Og så TV-en I motsatt enda av senga, var det sånn? Eller hva oppsettet?
Det klart, hvis Stina får kjøre avstand, så det noe
optimalt. Enda bedre.
Helt optimalt.
Så du kan komme deg hjem?
Ja. Nei, men vi har ikke lagt den ned, nei.
Nei,
så det kan finnes, være håp, den, I teorien I hvert fall, ja, absolutt.
Vi skal snart runde her nå. Det blir sommerferie her, frem til august. Vanligvis så pleier det jo ikke å komme noe rekommendert I juli I det hele tatt. Det blir ikke noe live heller. Men så dukket det opp en fyr her som tok kontakt. Som var norgesmester I flipper, hadde deltatt og representert Norge I flipper-VM.
Ja, enda smalere enn figur, tror jeg.
Det er faktisk det. Og det enda mindre penger å tjene. Det ikke en karriere. Men det synes jeg var så gøy, så han har jeg hatt oppe på kontoret, så den slipper vi kun på lyd da, i slutten av juli, om en måned. Så kommer det noen klipp av meg. Jeg har vært ned og spilt litt flipper. Jeg skulle egentlig intervjue den. Ta en liten sånn forhåndsprat.
Gøy da, flipper?
Ja, skulle prate med den nede på tilt. Og skulle snakke litt, men så ble det bare til at vi spilte flipper. Så det ti veldig masete minutter som kommer som en liten promo der. Ja. Det egentlig bare at jeg driver å spille Godzilla, flipperen og banner. Ok. Men vi ses her igjen på Union scene 29. august, mandag. Da skal det handle om Belgia. Det noe tradisjon på det på dukking I Belgia, eller?
Ja.
Ja, det det dukkeland.
Ja, Belgia dukkeland. Jeg har jobbet med en forestilling I Belgia. Ja.
Ok. Som hva da?
Nei, altså det var, jeg husker ikke navnet, men veldig dyktige folk. Genève.
Ok.
Ja. Flotte fjell. Og fantastiske bruktmarkeder. Virkelig, altså.
Var det noe ved Belgia som for deg var uforståelig, som jeg kan ta med inn I notatene mine og spørre gjesten om? For det for det meste for uforståelig for meg om Belgia, det derfor jeg skal ha om Belgia.
Altså, jeg vet ikke. Det litt, det, litt som Tyskland. Det litt sånn...
Skal jeg skrive?
Litt sånn stivt og formelt, og litt sånn... ja, litt, jeg synes det, men kanskje meg noe feil. Men litt sånn vanskelig å komme inn på, litt sånn holdt og litt sånn...
Ja. Jeg, altså, jeg skjønner ikke noe av det. Det jo kongedømme, da. De har jo en sånn en administrativ indeling som jeg ikke skjønner. Jeg skjønner ingenting av det. Jeg var på Wikipedia.
Ja, der kan jeg ikke helt rast.
Skjønner ingenting. For litt over 10 år siden så gikk de 540 dager uten regjering.
Ja, og det gikk greit.
Det gikk greit. Ja. Det var ikke noe... Ja. Det var de bare rullet på. Ja. Det var rart, liksom. Men det var 540 dager, år et år, hadde ikke regjering.
Nei.
Sjokolade, vafler, kong Leopold, som var så jævlig av derfra. Ja. Den tissende guttestatuen, mannequin peace, pomfri. Kommer jo derfra.
Ja.
Smurfer, øl.
Altså, smurfer? Er,
smurfene fra Belgia, vet du.
Oh.
Saksofonen også, ja. Mener jeg husker. Det altså, jeg forstår ikke noe av det. Så jeg har fått forfatter og frilansjournalist Øyvind Strømmen til å komme, og han bor der nede.
Ja.
For det altså... Det er bare et ord for meg, Belgia. Og så alt som kommer etterpå er...
Ja, men spør noe om det der med bruktmarkeder. For det fascinerte meg veldig, for å dra på sånne bruktmarkeder, eller holde på et loppmarked eller sånn i Norge, det jo... Ja, det skal være tidlig ut, skal finne noe særlig bra, så. Men det var helt fantastisk.
Ja, for det har jeg også lest om, skjønner du, at de setter ting ut på gata.
Ja, ja.
Og så det de skal bli kvitt, og så bare går de og henter noe fra et annet sted. Så de bare, egentlig, det bare en sånn rullering. For det ikke noe sånn at det altså, mengden dritt I alle hjemmene helt konstant.
Ja, det sånn, ja, ja. Bare sånn, de selger og så kjøper de,
ja, ja, ja.
Så blir sånn sirkulær.
Hvor det bare, liksom, hvor
det er sirkulær økonomi.
Ja, du bare, bare ruller rundt, ja. Liksom. Og ja. Det som veldig rart for alle som kommer dit, men som de synes helt naturlig. Det altså mandag 29. august. Takk for at dere kom. God sommer, alle sammen. Stor applaus til Jon Mille.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.